Tur kopumā mēs 45 dalībniekus papildus izmeklējumiem nogādājām stacionāros. No kopējā skaita 16 dalībnieki bija no Meža parka. Tur vairāk bija saistīts ar, bija arī daži dejotāji, bet tur bija vairāk koristi, seņori, jau ar kroniskām kaitēm vienkārši no slodzes iespējams. Drusku sastrēkojās, bet nekādu nopietnu veselības traucējumu problēmu šo svētku laikā nebija. Vidēji mēs nogādājām stacionārā apmēram 10 cilvēkus dienā, bet tas bija saistīts ar to, ka bija jāveic papildus izmeklējumu, nevis ar nopietnā veselības problēmā. Jā, arī no skolām mēs esam no atrašanās vietas, mēs nogādājam apmēram 20 cilvēkus visas nedēļas laikā. Tas ir ļoti neliels skaits un lielākoties tiešām, lai pārliecinātos, ka cilvēki var turpināt svētkus, nesatraucoties par veselības problēmām.